Som gjest I dag så skal vi på Tomansson da møte Stein Jæver, som da administrerende direktør for Horisont Miljøpark. Velkommen hit, Stein.
Takk for det. Hyggelig å bli invitert.
Ja, men det har vært koselig du synes. Du altså født I 1962. Det betyr at du 57 år gammel I dag.
Det jeg.
Du redd for å bli gammel forresten?
Nei, jeg ikke. Alternativ jo veldig mye dårligere.
Ja.
Men det gjelder jo å holde seg fresk da.
Det det viktigste.
Det det viktigste, mm. ja.
Dine interesser, det fotball, idrett og ikke minst politikk.
Ja da, jeg jo engasjert I idretten på administrativt nivå og jo politisk interessert, ikke veldig engasjert lenger, men jeg har jo vært det også.
Ja, og så har du jobbet ved forskjellige bedrifter innenfor Industriparken før du da altså ble ansatt som daglig leder I da som den gangen het GLT Renovasjon.
Det stemmer.
Og det noe folk opptatt av, så det dette her med renovasjon og avfall og så videre. Vi skal prate på det, men vi får vel starte med begynnelsen. Som vi sa innledningsvis, du altså idrettsinteressert. Du rødfossgutt, og ble det mye sparking på deg som unge da?
Jeg var med fordi at kompisene mine spilte fotball. Men jeg var så dårlig at jeg var ikke brukende til cornerstang en gang, var det noen som sa. Så at jeg ga meg med fotballen ganske tidlig.
Du hadde talenter mer som håndballspiller?
Ja, det lå nok nærmere for meg. Så det ble håndball I ganske mange år for min del da.
Ja.
Det ble det. Så det passte bra.
Spilte håndball for Raufoss hele tiden?
Ja da, spilte for Raufoss fra 12, 14, 16, 18 og herrehåndball til jeg ga meg... Ja, da var jeg 32 år, tenker jeg. Ja.
Men allikevel så har du I alle fall administrativt engasjert deg for Raufoss fotball. Og hvorfor denne store interessen for akkurat det?
Jeg skal svare på det da. Det altså, generelt så det jo artig med fotball. Og så det litt tilfelligheter kanskje at den blir spørt om å ta et verv. Og det gjorde jeg første gangen tilbake at I 85, kanskje jeg husker ikke helt eksakt hvor jeg ble med I fotballen som kasserer, som det hette den gangen. Og da har det vært de fleste årene etter det, så har jeg hatt et eller annet verv frem til 2008, og så hadde jeg pause derifra til I fjor, som jeg ble med på nytt, Men Raufoss fotball og slik ting, du har ganske sterke følelser for det.
Ja, går det om å si det, Sten Jæver, at du brenner for Raufoss fotball I dag, og det har du gjort I mange år?
Ja, altså det folk som atskillig mer engasjert enn meg, så jeg har nok et relativt balansert forhold til det, men jeg veldig glad når Raufoss vinner fotballkamper. Og så ikke riktig så sur lenger når de taper, som de var før. Men det har vel med aldri å gjøre, kanskje. Ja.
Men det vel slik supportere det ikke det?
Jo, ja. Det vel det.
Men så det jo også slik da, at nå det en del debatt vært om den nye fotballhallen som blir skar bygges. Og noen sier at... Vestre Toten har nok halder for å greie seg med det som Hvordan føles sånne uttalelser for deg?
Nei, altså, vi vet jo at svaret kanskje ikke slik som noen uttaler seg om, da, og det liksom stilt spørsmål, trenger vi fotballhall? Altså, svaret mitt nei, men trenger vi skøytehall, trenger vi ishockeyhall, trenger vi svømmehaller, trenger vi fint preparerte skiløyper og skistadioner, inndørs skøytehaller, et cetera, et cetera. Svaret nei på alt dette, for det hadde vi ikke før, men tida har forandret seg. Skøyter en inndørsidrett, hockey spiller vi I fjellhallen, skal folk gå på ski, så forventer vi preparerte løyper, og fotball blitt en helårsidrett. Og skal vi spille fotball I Norge, så det veldig fint å spille inndørs I en svær hall. Og vi har hatt det I 20 år på Raufoss, og vi ønsker å ha det I 50 år til.
Ja, så utifra det du nå sier, trenger Raufoss en fotballhall, så svaret klart ja.
Ja, det det, for det skal Raufoss være med I Obos-ligan eller norsk toppfotball, så er det helt påkrevet at vi har sånne fasiliteter. Og så er det en ting som kanskje ikke helt kommer fram i denne debatten her. Det er sagt at fotballen har et sugerør ned i kommunekassa. Ja, det er noen som mener det. Men vi må være klare over at Raufoss fotball har 25 ansatte. Altså fotballspillere er ansatte i klubben, og de betaler skatt til kommunen. Og det er sagt at spillere og da samboere de har med seg som også jobber her, det bringer altså 60 000 kroner per par inn i kommunekassa. Så fotballen er da netto bidragsyter, ikke et sugerør, kanskje som mange tror. Spiller vi i 3. divisjon, så er det ikke profesjonell fotball på Raufoss, da er det heller ikke lønne spillere. Så det er en annen side til dette her også, som bør komme fram i den debatten om vi trenger halv eller ikke.
Mm. Men så er det også noen da som mener at fotballhallen kan gå på bekostning av såkalt lavterskeltilbud, som også kan aktivisere mye barn og ungdom.
Ja, men det, vi kan da ha lavterskeltilbud inne i den hallen også. Det handler om å organisere det og planlegge det og så videre, så går jo det an. Den hindrer jo ikke et lavterskeltilbud, tror jeg.
Mm. Og til slutt, mens vi prater på fotball, Sten Jæver, hva har toppfotballen, hva slags betydning har den for kommunen vår?
Jeg tror den har stor betydning, fordi at vi spiller si 15 hjemmekamper i løpet av en sesong i Obos-ligaen, og så har vi 1200 tilskuer på hver kamp. Det er jo ingen andre kulturarrangementer i vår kommune, eller Gjøvik kommune, som samler altså såpass mye folk 15-16 ganger i løpet av en sommer, eller en sommer-høstperiode. Så jeg tror det er viktigere enn folk flest kanskje tenker over.
Mm.
Sett i forhold til et kulturperspektiv.
Fotball er kultur.
Fotball er kultur. Det ser vi jo i verden ellers og hvor stor interesse er. Dessverre så er det alt for mye penger i den virkelig gode fotballen. Det har jo tatt helt av da. Det er meningsløst, spør du meg. Det er ingen fotballspiller som er verdt 2 milliarder kroner, tenker jeg da.
Og når du prater på økonomi, har Raufoss råd til å komme i, for eksempel i Eliteserien?
Jeg tror ikke det. Området vårt er kanskje for begrenset til å få inn nok sponsorer til at vi klarer det, fordi at da stilles det helt andre krav til lønninger og fasiliteter og så videre som Raufoss ikke skal hige etter, tror jeg, men det er klart, hadde det gått litt mer stang inn i fjor høst, så kunne vi fort ha spilt kvalik for Eliteserien, og da måtte vi ha tatt en sesong der, da, så prøvde oss på det, men nå ble det ikke sånn. Da. Men jeg tror vi skal være veldig lykkelige i Obos-ligaen og ha det moro der.
Der forlater vi fotballen. Vi må prate litt politikk også, for ja. Er det slik at du begynte ganske tidlig å interessere deg for politikk?
Ja da, jeg var jo med i AUF i ungdommen, og noen år, og så ble det vel egentlig ikke noe mer sånn engasjement. Det gikk veldig mange år før jeg ble leder av Vestre Toten Arbeiderparti, som jeg var i 2 år.
Hva var det som fascinerte deg med Arbeiderpartiet i ung alder da?
Jeg tror kanskje det er litt sånn der tilfeldigheter også, fordi at vi var en vennegjeng. Jeg var litt sånn politisk engasjert, det var noen kurs vi var på som var morsomt, og så var det AUF-forening på Raufoss allerede. Det var en møteplass, og så ble det litt sånn. Jeg tror ikke at den politiske overbevisningen nødvendigvis var arbeiderpartipolitikk, men det var det sosiale, og det var det som er rundt, som var ålreit.
Mm-hmm.
Ja.
Og denne interessen, den har du beholdt hele tiden?
Ja da. Som jeg sier, så er jeg politisk interessert, men jeg engasjerer meg ikke veldig mye. Altså, fordi det er litt sånn, jeg kunne nok gjerne ha gjort det, men jeg har også en jobb som er, selskapet jeg jobber for er eid av kommunen. Så det kanskje ikke passende, tenker jeg, at jeg skal være veldig politisk engasjert. Når det
led for å
når det kommunestyret rundt omkring som sjefen min til slutt.
Ja.
Så det greit å ha en lav profil i forhold til slike ting, men...
Passer ikke med alt for mye hatter altså på en måte?
Nei, det gjør ikke det. Så det er, jeg fant ut det at det veldig greit at... at den konsentrert om en ting, men det kan ikke ta fra det et engasjement allikevel.
Nei.
I forhold til den jobben du har, men kanskje at den veger det litt på en annen måte.
I 2014 så ble du leder i Vestre Toten Arbeiderparti.
Ja.
Du tok over etter Lisbeth Amundsen Larsen.
Mm.
Hvorfor sa du da ja til en sånn jobb?
Jeg har alltid hatt en god dialog med Leif Vårum, ja. Så det var vel han som overbeviste meg om at det var moro å være med der, da. Så sa jeg ja da, så var jeg det i 2 år. Men det skal du gjøre en god jobb, så må du ha mye tid til det.
Ja, hvor travelt hadde du da, i tillegg til den viktige jobben du har?
Jeg hadde veldig travelt. Det som er nå har jeg ikke noen unger hjemme lenger, eller noe slik som du på en måte har ansvar for lenger, så du har jo bedre tid til å drive med andre ting. Men det tar veldig mye tid, altså, og det følte jeg at jeg hadde ikke... Eller jeg vil ikke bruke så mye tid på det, for jeg har bikkjer, og vi har jaktinteresse, og vi har hytte på fjell, og så har liksom fotballen, så det blir, totalt sett så blir, kan belastningen bli for høy da. Og så skal du også, jeg er slik at hvis jeg sier ja til en ting, så mener jeg ja. Og da må du også liksom yte noe i forhold til det, hvis du er litt sånn der et tja, da skal du til ta den jobben, for der får du aldri utført den så godt som det du må når du først har et verv.
Er du en perfeksjonist?
Nei, det er jeg ikke, men jeg vil gjerne gjøre en så god jobb og liksom, som mulig for meg, så at når jeg sier ja, så mener jeg det. Hvis ikke, så sier jeg nei, og så kan det være bra for begge parter.
Ja.
Men jeg er absolutt ingen perfeksjonist, men jeg liker å ha systematikk og orden i sysaken.
Du er en systematiker?
Ja, det er jeg med på. Det er jeg,
absolutt. Det er en bra betegnelse, er det ikke det?
Håper det.
Ja, ja du satt altså, var det 2 år du sa, som leder,
ja.
Og nå har du gått på at som nestleder. Ikke i Vestre Toten Arbeiderparti, men nå i Raufoss fotball.
Ja da, jeg har det. Så får vi prøve å bidra litt her, og så se om vi...
Hva vi får til. Er du redd for at du kan få det like travelt da?
Jo, men her er det... Altså i fotballen på Raufoss, vet du, det er så mange som brenner for det. Altså frivilligheten rundt den klubben, den er jo formidabel, han er stor. Så et styre, slik det var før, så var du gjerne også en dugnadsgjeng. Du er nok ikke riktig så mye sånn dugnadsgjeng i styret i dag som du var før, fordi at vi er profesjonalisert på veldig mange områder, så det hindrer deg ikke å være på stadion hver dag og gjøre en jobb, altså hvis du absolutt vil og kan, så
men,
er det mulig.
Ja, men Sten Jæver, det er en ting jeg lurer på, sikkert og mange andre, det å, skal vi si, inneha viktige politiske verv, samtidig som man har styreverv i lag- og foreningslivet i kommunen. Hva slags, skal vi si, fordeler kan det føre med seg?
Du får jo gjerne gjennom verv og engasjement, så får du jo, du bygger opp relasjoner til folk, og du får gjerne et nettverk som etter hvert kan bli ganske stort da. Så da har du jo flere å spille på og liksom matche deg litt med og engasjere og ja, i det hele tatt. Ja, det blir litt sånn, tenker jeg.
Ja. Og så får vi bare fortsette med at du også har vært innom noen bedrifter i Industriparken. Her har du hatt viktige stillinger. Du er jo utdannet bedriftsøkonom fra BI.
Stemmer det.
Når var det, du var ferdig der da? Var det på 90-tallet?
Ja da, det var jo etterutdanning som jeg tok samtidig som jeg jobbet. Så jeg begynte vel i 93, tror jeg, med det, og var vel ferdig da i 95-96, hvis jeg ikke husker helt feil.
Ja, så har du gått på teknikeren
ja.
På Øvik.
Ja, det har jeg gjort. Mm. Det var, gjorde jeg helt først på 80-tallet.
Altså din erfaring fra industriparken, hvor nyttig var det i den jobben du gikk da?
Den var veldig nyttig, tenker jeg, og det var jo det styret var ute etter, og avfallsbransjen har vært en enorm utvikling, så der nå det jo mer en industri enn det et, liksom en avfallstomt, det det jo ikke lenger, så styret var vel ute etter en med en industriell bakgrunn som kunne på en måte ta endringer.
Mm. Ja. Ja, og da var altså du den rette personen. Vi skal prate mer på det, men nå, Stein, nå skal du få lov til å velge ut musikken her, for vi skal jo bryte om litt musikk nå.
Ja.
Hva har du lyst til å høre da?
Når du spør om dette der, så er det greit at det kanskje en liten historie bak det jeg vel, og jeg veldig glad i å høre Wind of Change med Scorpions. Mm. Og grunnen til det at det var den melodien jeg hadde min første dans med kona.
Ja.
Og det er jo litt...
Den låta her, den bringer fram gamle, gamle minner.
Gamle, gode minner.
Du litt av en romantiker, da?
Nei, jeg nok ikke.
Du er ikke det. Da skal vi høre på Scorpions. Follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
We'll be right back.
Det var Scorpions som her sang til ære for gjesten vår I dag, Stein Jæver. Koselig å høre at låta.
Ja, det alltid koselig å høre. Jeg har faktisk hørt Scorpions live I Spektrum, altså det synes jeg var gromt.
Det måtte være en stor øydepunkt.
Det var det. Hadde med kone.
Du hadde deg. Da skal vi prate litt. Om Horisont Miljøpark hvor du administrerende direktør I dag, men du begynte som daglig leder ved GLT Renovasjon.
Eller GLT Avfall for å være korrekt.
GLT Avfall, ja.
Ja.
To kombinerte roller, daglig leder samtidig som du administrerende direktør. Det riktig å si det på den måten?
Ja, altså du kan si vi organisert på en måte som I et konsern da. Så det Renovasjon AS, det er jo en liten søsterbedrift, så at jeg daglig leder der og administrerende I det IKS som vi sier, så det egentlig veldig enkelt å kombinere.
Ja, men en ting I alle fall sikkert, dette her med renovasjon, det noe folk virkelig opptatt av, og hvordan merker dere det mest?
Vi merker det mest når vi ikke utfører den tjenesten folk forventer at vi skal gjøre. Og da terskel veldig lav for å klage. Og jeg skal ikke sitte her og suttre, for det vi gjør feil. Men det også ting vi ikke herrer over.
Været, da dere ikke herrer over, ikke dere all.
Nei.
Også denne vinteren her da, har vært veldig problematisk. Har vært veldig glatt, så glatt at... Dere ikke har kommet og hente søpla, så blir folk gærne. Hva sier du til det?
Jeg kan skjønne det, fordi at der det glattest, der det ofte brattest og smaleste veier. Så det egentlig det samme som det går ut over hver gang. For jeg tror at I kanskje 99% av tilfellene så henter vi avfallet slik vi skal. Men det noen som bor da, der det bratt og smale veier og kanskje noe mangelfull brøyting, noe mangelfull strøing, og så kjører vi ikke. Og det jeg sier til mine sjåfører at det du som har ansvaret for denne bilen her, 20 tonn, du har ansvaret for deg, du har ansvaret for dine omgivelser, du sjef I bilen, du bestemmer om du kjører eller ikke. Der sjåføren suveren. Jeg går ikke inn og sier at du kjører, det kan jeg ikke gjøre. Det direkte ulovlig, og det voldsomt umoralsk hvis jeg skulle gjøre det.
Mm. Men si da at det vært så glatt en dag at dere ikke kommer. Dagen etter det mye, mye bære. Kommer de da?
Vet du, hadde jeg hatt liksom 8-10 mann som hadde gått og ikke hadde noe å gjøre, og fire biler ekstra, ja, så kunne vi ha sagt at da kommer vi neste dag. Men utfordringen da at da har vi andre ruter og andre områder vi kjører til. Så dette veldig vanskelig kabal å kjøre inn avvik. Vi må da bruke overtid. Vi må ta I bruk lørdag og søndag. Og da kommer vi inn på andre begrensninger selvsagt, hvor mye overtid vi har lov til å benytte, og hvilke tider på døgnet vi har lov til å kjøre.
Det da bare for oss å fylle opp en ny sekk, sette denne ved siden til søppeldunken, så kommer de og henter den neste gang?
Ja, det vi sier til folk det at hvis det fullt nå, du har et problem, så ta en ekstra sekk og fylle opp den, og så tar vi med den når vi kommer. Men det som har vært litt interessant I vinter, da, tenker jeg, det at det har vært en par artikler I Oppland Arbeiderblad, hvor Viking har vært og dratt strøbil oppad på vegen. Den jo litt morsom, tenker jeg, når strøbil kjører til.
Ja. Mm.
Ja, og det glattere enn glattest, og så det liksom, du kommer ikke fram, og det på en måte jeg trøster meg litt med det, at det andre som også sliter.
Ja. Glatte veier en ting, men varme sommerstar en annen ting, og I sommer, Sten Jæver, så kom de til å hente matavfallet hver uke, og det var mange som ikke var helt blid på det for akkurat det.
Ja da, Og det, endringer er jo vanskelig for folk å akseptere, fordi at vi har hatt en god ordning. Og, men det er jo, er en helt ærlig med seg selv, så er jo dette et ilandsproblem. Altså, maten, den skal vi jo i prinsipp ete, vi skal jo til kasten, så hvis vi hadde gjort det, så hadde vi ikke dette vært debatt i det hele tatt. Litt men, flåsete sagt.
Ja, men uansett, litt matavfall blir det uansett.
Det gjør det. Ja. Og det er jo, det blir jo litt styr da, når noen får maggot i dunken sin, og jeg forstår at det kan være litt sånn motbydelig for noen, men det er jo helt ufarlig, og det er rett og slett biologien som gjør jobben sin med å bryte dette ned, og så blir det slik, og det handler om fuktighet, temperatur og så videre.
Er det slik at dette på en måte må gå seg til, eller har det gått seg til nå?
Dette, vet du, dette gikk veldig fint det,
ja.
For at i hele fjor så fikk vi 30 henvendelser fra folk vi. Som, og det var ikke bare klager, det var også, de spørte om råd. Så liksom problemstillingen rundt dette her, min påstand er at den ble medieskapt. Folk flest hadde overhodet ikke noen problem med dette.
Ja. Og så er det en ting til da. Folk har i mange år vært vant til å levere trevirke, brukt trevirke gratis. Og så fant de på oss å innføre gebyr på, på dette.
Ja.
Angrer du på det?
Nei, ikke det hele tatt.
Nei.
Det er såpass enkelt da, hvis den kan lov til å være litt enkelt, er at loven sier at forurenser skal betale, og så er det ikke gratis, for du betaler over gebyret ditt. Og da er det veldig mange i vår region, de bor i leiligheter for eksempel, eller i rekkehus, og har lite trevirke som de kaster. Og så er det noen som har enebolig eller galer som kaster veldig mye. Skar den som aldri kaster en trepinne, være med å betale for den som hiver en hel garasj? Og så spør du oss, så er svaret nei.
Men så er det vel også mange som tenker da, altså dette trevirket som dere tar. I neste omgang så selger dette da, tar AIDS-giva som i sin tur tjener penger på det.
Det er riktig. Men vi har jo en svær jobb med det. Vi skal jo samle det inn, vi skal kverne det til fri flis, og vi skal levere det til leidsiva. Og vi har vært heldige at det er ikke nødvendigvis at du får betalt for dette her. For dette er det markedet som bestemmer. Er det mye flis i markedet, ja, så må du dog betale for å bli kvitt den flisa.
Pris og etterspørsel her altså?
Akkurat, sånn er det. Det er markedet som bestemmer.
Mm. Ja.
Men det skapte litt bråk, men det gikk seg til veldig fort altså. Så vi får ikke inn noe mindre trevirke, tror vi, for det om folk må betale litt for å levere det.
Nei, men hvordan er det hvis vi kommer med 3-4 plankebiter, må vi da betale for det?
Nei, altså folka våre, de er fornuftige altså. De er det.
Ja. Og til slutt så må vi prate litt på dette her med sortering. Vi har altså dunker til forskjellige ting da. Vi har restavfall, vi har metall og vi har papir. Og dette her med glass og metall. Mange opplever dette som veldig vanskelig. Er det vanskelig?
Nei. Nei, for hvis du tenker at det du skal ha i den dunken for glass og metallemballasje med det grønne lokket, det er det du har hatt mat eller drekket i. Enten så er det syltetøy, eller så er det vinflaska di, eller brusflaska di, dit er pant på.
Ja, du sier hatt drekketid.
Ja.
Vanlig drekkeglass som vi bruker på kjøkkenet, da har vi drekketid, kan vi da kaste?
Ja, nei, det er ikke emballasje. Hvis du tenker emballasje, så skar egentlig ikke det glasset opp i den dunken.
Nei, men så er det en ting. Vi får kjøper sennep, slottssennep. De har snertende glass, vet du, som folk tenker at det skal vaske og bruke som drekkeglass.
Ja.
Så lenge det er at litt sennep innpå du kaster det, har du da lov til å kaste det?
Ja da, altså det er ikke så kritisk, men det er et poeng at det skal være så rent som mulig, for det er jo noen som skal håndtere dette her etter meg når jeg har kastet det glasset mitt.
Ja, men ta det til sennepglasset.
Ja.
Hvis du da i stunden har brukt det som drekkeglass da, og finner ut at du skal kaste det, og du sier at drekkeglass kan ikke kaste, hvordan blir det da?
Ja, nå drar du det litt langt, for hvis du kjøper et mjølke, eller et glass du har i kjøkkenskapet ditt for å drikke saftglass eller mjølkeglass, så er det en litt annen glasstype enn denne emballasjen. Men det er ikke noe krise. Det som er litt krise, det er hvis du liksom hiver hele kjøkkenserviset ditt også, for det er porselen og slik, det ødelegger glasskvaliteten nemlig.
Ja. Så er det mange som kanskje har gamle skruvtrekker i skiftnøkler, og sier, sier ja. De da at dette er jo metall. Ok, ja. Jeg kaster ut i, ut i dunken.
Ja.
Mm. Og da protesterer de.
Det gjør vi, vet du, for det ikke emballasje, så det
noe... Men det metall.
Ja da, men ikke emballasje. Du har ikke hatt mat i det, så jeg sier... Når jeg prøver å være morsom, da, liksom... Vi har jo fått bremseskiver og en halv bakaksling og sånn. Jeg ser det dunket her, så, ja, så du har dette i kjøleskapet ditt, sier jeg da. Det er egentlig ikke så veldig vanskelig, men du vet, vi folka, vi er litt lettvinne når det, når det står en dunk der, så legger vi det oppi, og så håper vi at det går bra. Men det gjør litt, alltid.
Nei, men da har vi fått en orientering, kun emballasje, glass som har vi brukt av emballasje. Ja,
tenk mat, at det har vært mat eller drekkevarer i det, og emballasje da, fiskeboller, leverpostei, ja. Alt sånne ting, da går det veldig bra.
Men så plutselig, Sten Jauer, så fant jeg på at for å ha restavfall i blanke sekker, altså ja. Før mange har brukt ikke svarte avfallssekker, og så sier de at nei, sekker må være blanke.
Ja.
Er det mange som jukser? Med...
Nei, det er nok ingen som jukser, men det som er saken, det er at, som vi sa litt innledningsvis her, altså avfallsbransjen har blitt en industri. Avfall er råvarer. Altså, vi skal bruke alt vi tar inn, skal vi prøve å bruke opp at. Det betyr at det avfall vi tar inn må være så godt sortert som mulig. Og det med restavfall da, det skal alt som skal i restavfall, det skal være i utgangspunktet brennbart, for det energi utnyttes. Og da skal det ikke være farlig avfall der, det skal ikke være en gammel radio eller lyspærer eller ledninger eller slike ting.
Akkurat.
Fordi at det er, det skal i andre kasser, for det bruker vi opp at. Og da er det innført, det er ikke bare vi som har gjort, snart, hele bransjen innfører da blanke sekker for det som kommer på miljøstasjonene våre, da vil jeg merke, for da kan vi se at det her er det kun det som skal være i den sekken som er der. Og resultatet er helt fantastisk. Når vi innførte dette der i fjor, så var det en litt sånn overgang i de to første månedene på fjoråret, og så trøkte vi litt til fra mars. Og da har altså restavfallsmengden inn på våre miljøstasjoner fra og med mars blitt redusert med 30%.
Så mye?
30% på grunn av at folk sorterer enda bedre, og så får vi det inn dit det skal, og så kan vi gjenvinne disse ressursene.
Var det et overraskende resultat, positivt?
Det var nok overraskende at det var såpass mye, men vi har sett fra andre kollegaer også at effekten er ganske stor.
Ja.
Og så er det et sånn der litt etisk dilemma oppi der, for folk, det hender at du vil kaste noe som gjerne er restavfall, men du ikke vil at andre skal se hva du kaster. Så da har vi noen gode historier da, når folk kommer med greien sin.
Ja. Men fremdeles så er det tjuke, mørke plastdunker til restavfallet. Lenge går det for å bli blanke, gjennomsiktige dunker til restavfallet da?
Nei, det tror jeg ikke kommer. Altså, folk er generelt veldig flinke i vår region til å sortere.
Mm.
Og vi har jo tal på dette her, ikke sant? At vi blir jo målt, og vi benchmarker oss mot andre. Og et eksempel på plastavfallet som vi tar inn. Vi tar inn altså 13 kilo per innbygger i vår region med emballasjeplast. Og andre, selv i der du har ettersorteringsanlegg, så er de ikke oppe på det nivået som vi har fått til åt oss.
Mm.
Og det er vi veldig stolte av, men det får vi ikke til uten at befolkningen er med og gjør jobben. Altså kvaliteten, den starter i kjøkkenbenken til folk når det gjelder husholdningsavfall.
Mm.
Det er der vår jobb er. Vi må ut og lære opp husholdningen til å bidra til dette her med den sirkulære økonomien.
Sten Jauer, til slutt, hvordan ser du for deg avfallshåndtering om 10 år, for eksempel?
Ja, den blir krevende, fordi at det er jo innført direktiver i EU, og Norge har tatt såkalte forordninger og tatt disse EU-direktiva inn når det gjelder det av gjenvinningsgrad. Og i år så skal målet være at 50% av all husholdningsavfall, det skal gå til gjenbruk eller gjenvinning. I 2015 så var Norge på 38%, og det er en ganske stor jobb å komme fra 38 til 50. Men vi som selskap, vi kan jo bidra med at kommunen, for disse målene må jo kommunen også ta inn over seg, ikke sant? Og så er det vi som er verktøy for å få det til. Så vi er veldig stolte av å kunne si at de allerede i fjor i 2018 så var vi på 52% gjenvinningsgrad. Så vi var foran takta vi skal ha i 2020. Og så går dette her til 65% i 2030. Om vi klarer det, det blir en særdeles tøff jobb.
Men kan det bety at vi må betale mer for å bli kvitt avfallet?
Vet du hva ambisjonen til hva dette kan være? Hvis den er ordentlig høy og mørk, så skal avfallet ditt ha en verdi. Så i fremtiden kanskje du får betalt for å levere det.
Aha.
Men da må vi skjønne at avfall er en råvare som verden trenger.
Ja, men tror du virkelig at vi vil komme dit?
Nei, ja, kanskje. Men du må jo, skal vi klare dette, så må vi ha håret til mål.
Ja.
Men vi har ikke sett det målet. Men det er noen som begynner å tenke sånn at ditt avfall, det har en verdi, det skal du få betalt for. Du skal ikke betale for å levere det, du skal simpelthen få betalt for å levere det. Det er jo spennende.
Sten Javier, koselig at du stilte opp på lokalradioen, og så får du ha lykke til videre i din viktige jobb fremover.
Tusen takk.